Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepler Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurban. Finlandiýaly, Şwetsiýaly kanun çykarjylar NATO agdalygyny maslahatlaşýar. Moskwa demirgazyk ýurtlarynyň göçüminiň agyr ýalňyşlykdygyny öýdürýär. Russiýanyň öz iki demirgazyk goňşusynyň biýaranlygy goşulmagynyň has agyr netijelere getirjek uly ýalňyşlyk boljakdygyny duýdurmak bilen Finlandiýanyň we Şwetsiýanyň kanun çykarjylary 16-njy maýda NATO agdalygyna ýüz tutmak meselesini ara alyp maslahatlaşýar. Onlarca ýyl biýtarap ýurt bolan Finlandiýa we adatça ýaranlyklara goşulmakdan çeke duran Şwetsiýa öz ýurtlaryny Russiýanyň harby agressiýasy sebäpli güýçlenen aladalaryň arasynda NATO goşulmak meselesine ýakyn geldi. İkinji jahan uruşy döwründe iki tarapyň arasynda bolan iki çaknaşykdan soň Finlandiýa öz topraklarynyň ulur bölegini Sowet Soýuzyna bermeli boldy. Finlandiýanyň hökümeti parlament bilen maslahatlaşyp ýurdun demirgazyk Atlantik bileleşigine girmek meselesine resmi karara gelenligini habar berdi. Finlandiýanyň premier ministri Sanna Marin bilen prezident Sauli Niinistö bu habary bazar güni Helsinki şäherine bilelikde geçiren metduat ýygnagyna ýygnan etdi. Bu taryhy gün täze bir döwür başlanýar diýip prezident we premier ministr aýtdy. Bu kararını parlamentte tasdiklenmeli we ses berişligin basym bolmagyna garaşylýar. Şwetsiýanyň dolanyrjy Sosial Demokratik Rehmet Partiýasy hem 19-njy maýda NATO goşulmak meselesine gol ýapýanlygyny we 16-njy maýda parlamentden gorlaw almakçydygyny ýygnan etdi. Hasanowy premier minister Magdalena Andersson'ın yolbaşçılığına birleşen topar bağlar günü geçirilen yürüyte yonaktan son NATO koşulmağın tarafına çıkış etti. Sol ruhakta Şwetsiýanyň sosyal demokratları yadra yaraklarını ve öz yurtlarının çeğinine NATO'nun hemişelik bağlarlarının bolmağını islemeyenliklerini aittiler. Büyükü yurdun korunç yaranlığını koşulmağının resmi senesinin haydan hay ıglan edilmeğine karışılmayan hem olsa NATO 28-29 yılını Madrid'de samimiyet geçirer. NATO resmilerinin bildirmeklerine göre resmi ardalar May ayının ayağına çenli NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg'in stolunu düşen halatını Finlandiya'nın ve Şwetsiýanyň korunç yaranlığına koşulmak aradak protokollarını şol senede gol çekilip bilinir. Bu havarı cevap yok münni Stoltenberg onların yaranlığı koşulmağının rahat ve çalt bolcaktuğuna etti. Abbasa Senatının Respublikan lideri Mitch McConnell 16. mayda Birleşen Ştatların Kongresinin Ağustos ayına din calşı çıkmadığından yön Finlandiya'nın Günvatar Harbi Bileleşigine koşulmağı aradak ardasını tasdiklemağı finansçaktuğuna etti. Elbette, biz bunu Ağustos'tan ön adatça kongresin işini betetmezinden odol edip bilersiyip umit bağlayarınip McConnell, Niinistö bilen duşlandan son Helsinki şehrine jurnalistlere yüzlenip aýtdy. McConnell, Abbasanın kanun çıkarjylarynyň arasında Finlandiýa agdalyk meselesinde iki partiýa tarapyndan hem giň gollugyň bardygyny sözüne goşdy. Şu aralıkta Rusya 16. mayda özünün iki demirgazyk goňşusynyň Günvatar bileleşiginiň bir bölegini öwürülmegine garşy beren duýduruşlaryny gaýtalady. Finlandiýanyň we Şwetsiýanyň NATO kabul edilmegi uly netijeler boljak, uly ýalňyşlyk bolar diýip Rusiýanyň daşary işler ministriniň ornatary Sergey Ryabkow aýtdy we bu ýagdaýyň ahyr netijede harby dartkynlygyň ýokarlanmagyny getirjekdigini hem sözüne goşdy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin 14-nji maýda Niinistö bilen eden telefon söhbetdeşliginde munyň Helsinki tarapyndan edilen ýalňyşlyk boljakdygyny öňe sürdi we Russiýanyň Finlandiýa howp gatar salmaýanlygyny aýtdy. İberiş maglumatlarının görkezmeğine göre Rusya'nın Finlandiya iberiyen elektrik energiyeti 16. mayda nolu çenli pete düştü. Rusya'nın kommunal kerhanesi geçen hepte tölüğün tölünmenliği sebepli energi iberilmeğini toktat çoktuğuna itti. Finlandiya'nın elektrik operatörü Fingrid 14. mayda Rus energiyasının geçişinin toktatılmağının Günvatar yurtlar tarafından töleneyen tölüğlerin çeklendirilmeği ile bağlıdığını. Şeýle de Rus üpçünçülüginiň Şwetsiýanyň energiýasy we içerki önümçüligi ýokarlandyrmak arkaly betedilip bilinjekdigini aýtdy.
Türkmenistanda internet böwüdini sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat Habar e-mail welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýtyna böktünsiz we hukuksyz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar e-mail belgisi derweze.net adresine islendik mazmunyny mail ugradym.
Gepliyer Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň hastahanalarynda saglygyny bejerýänleriň daşky görnüşine berk talap girdirildi. Ýurdun käbir etrap hastahanalarynda hastalar belli bir görnüşli eşikleri geýmeli boldy. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary bu täze düzgün barada habar berýärler. Türkmenistanda hastahanalarda hastalardan indi adaty türkmen eşiklerine meňzeş berli bir görnüşli geýimlerde bolmak talap edilýär. Bu talap aýal gyzlara da erkeklere de degişlidir. Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä hastahanalarda bejerge alýan näsa aýal gyzlaryň giň köýnek giýmegi we hemişe kellesinde uly bolmadyk ýalyk atynmagy talap edýärler. Aýal köýnekleri giň we uzyn bolmaly, paxta matadan tikilmeli, ýeňi orta uzynlykda bolmaly. Ýöne köýnegiň ýakasynda adaty nagyşly yaqa bolmaly däl. Erkek hastalar gysga yengli ak paxta futbolkalary we türkmen gyýma balaklaryna meňzeş gara balak giymeli. Hastalar bu giyimleri öz ýany bilen getirmeli. Täze baran hastalaryň daşky görnüşi edilýän talaba laýyk bolmasa olaryň ketilxana yerleşdirilmezligi mümkin. Ketilxanalarda ýatan nädirleri bolsa 2 günüň içinde täze eşik getirmek barada duýduruş berildi.
Inni hastahanalarda näme saglar saglyk ýagdaýy barada däldi, eýsem daşky görnüşlüginiň hastahananyň täze talaplaryna laýyk gelmegi bilen başagy boldular. Lukmanlaryň ýerdeni hastalary barlamak üçin aýlananyny aýarlar onu başy ýaglykly garşy almaly. Şeýlede zenanlar ähli amanlara, sancymlara we masajlara ýaglykly gatnamaly. Näme saglara täze talaplary bilen razylaşmasa öýlerine gitmek duýduruş berildi.
Dip adatlygyň çeşmelerinden biri gurrun berdi. Habarçylar hatlaryň daşky görnüşine bolan täze talabyň diňe türkmenleri däldi, eýdem ähli milletli näsaglara degişlidigini bildirdiler. Ýörite geýim talabynyň tutuş ýurda degişli boljagy ýa-da belli bir vilayet ýa-da etraplar bilen çäklenjegi entek belli däl adatlygyň habarçylary şu wagtda çenli bu talabyň vilayetleriň bir näçe etrap ketelxanalarynda bardygyny habar berdiler. Ketelxanalaryň birinde hastalaryň geýimine degişli talabyň girdirilmeginiň sebäbi Saglygy saklaýyş ministrliginiň barlygy bilen düşündirilipdir. Beýleklerde munyň ýokardan edilen buyrukdygy aýdylyp sebäpleri düşündirilmändir. Ondan öňe Türkmenistanyň hastahanalarynda näsaglaryň daşky görnüşi barada hiç hili gadagançylyk ýok diýip ýörite eşikler talap edilmeýärdi. Hastalar adaty gündelik eşiklerini giýerdiler. Ketelxanalarda hastalaryň köpüsi sport eşiklerini amatly hasaplaýardy. Şol wagtyň özünde de ýurdun hastahanalarynda näsaglary saklamak we bejermek şertleri kynlygyna galýar, dermanlar ýetmezçilige diýär.
Hemişe bolşyaly hastalaryň özleri derman getirmeli. Onkologiýada agyr hastalar üçin derman ferişteleriniň ýetmezçiligi bar. Näsaglar agyrdan ezir çekýärler. Adaty agyr dermanlary olara köplenç kömek bermeýär. Käbirler bu dermanlary ýakynyna satyn almak üçin para berip öz hoýsarlaryny agyrdan halas etmeli bolýarlar.
Dip adatlygyň Sewit hastahanalarynyň birindäki çeşme aýdýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary hastahanalarda näsaglara berilýän dermanlaryň sanawynyň häzirgi çäklidigini aýdýarlar. Adatça hastalara agryny koşuşdyrýan ferişteler bolýar, ýa-ni vitaminler berilýär. Gerekli dermanların köpüsü köplenç tanışlık üstü bilen yada para verip alınmalı bolyar. Ketelxanalarda yatan yataklar öylerinden nahar hem getirtmeli bolyarlar. Bu şertlerde yörite eşik talavi gıstaklı lukmançılık kömögüne mätaç adamlar üçin koşmaça çıktıcıları ve aladaları göz önünde tutyar. Bir yarım ayın içinde geyim talavi Türkmenistan'ın ehli ayal irazına tehtir yetirdi. Devlet işyerlerinden başlap mektep yaşına yetmedik çağalar, hekimetlerin geyim talabına boyun olmağa mecbur edilyar. Çağlar bağlarındaki körpelere Hollywood'un multifilm kahramanlarının suratları çekilen eşik giymek qadağan edildi. Hakimiyetler bolup geçen yağdaylara ağzam yarlar, öz talaplarının sebeplerini açık düşündürmeyarlar. Girdilen talaplar baradaki görkezmeler dilden berliler. Talapların yerine yetirilişine hakimiyetler, idara yolbaşçıları ve polisi işgarları gödökçülük eder. Bu aralıkta şehirlerin köçelerinde polisi ayalı gıyıların daş keşfine değişli talaplar etatında onları saklamağı devam ettiriyor. Şunlar Türkmenistan'da ayalı gıyıları cerime sedi var olmak ya da polisi bölümüne kirilmek için yüzüne boyak çalmak, tırnağını renklemek, dar köynek jeans giymek ya da erkek adam bilen el tutuşup yürümek yeterliktir.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev 490 Türkmenistanlı etnik qazaq iwunun başyna Türkmenistan terk edip Qazaqstana hemişelik köçüp barar. Bu barada garaşly Türkmen Nokot News neşri Türkmen Demir Yollar agentligine salgılanıp xabar berýär. Neşre görä 2-nji iwunda Türkmen Demir Yollar agentligi Türkmenmaşy Bereket Serhet ýaky Boloşok ugry boýunça ýörüýti otdy gatnagyny gurnaýar. Boloşokda Qazaq lokomotivi Türkmen otlusynyň ýolagçylaryny kabul edip alar. Maglumata göre yolcular Janozen demiryol menziline düşürülür. Türkmen neşrine göre bu çare Qazaqstanyň Türkmenistanyňky elçixanasynyň haýyş etatyna Türkmenistanyň keserleriň ýaýramagyna garşy görüşýän adatdan daşary toporunyň 11-nji maýda kabul eden kararyna laýyklykda ýerine ýetirilýär. Qazaqstanyň hökümeti daşary ýurt döwletlerini ýaşaýan etnik Qazaqlaryň ýurda hemişelik göçüp barmagyna mümkinçilik ödürleýän Yürüyte maksatnamağın durmuşa geçiriyer. Bu maksatnamağa layıklıkta Qazaqstanı hemişelik göçüp barmağı iste bildiriyen daşarı yurtlardaki etnik Qazaqlar kandas statusunu iyi olyarlar. Türkmen dilini asıldaş diyen manini anladiyen kandas statusu daşarı yurtlardan Qazaqstanı hemişelik dolanan etnik Qazaqlara veriliyer. Türkmen Nokotni yüz neşrine vura 2020 yılın devamına Türkmenistan'a yaşayan 70 tevuravi etnik Qazaq Türkmen rayiyatlığından el çekti. Azatlık Radyosu bundan azal 2021 yılda 200'den qovrak etnik Qazaq'ın Türkmenistan'ı terk edip Qazaqstanı hemişelik göçüp baranlığını xabar verdi. Azatlığın bulur varada tayarlan video röportajını Qazaqstan'ın kandas statusunu dalaş ediyen Türkmenistan'ın ön Ukrayetleri öz yürek buytonşlarını beyan edip şahatlıktan boğudlarının dolanını onu gururunu verdiler. Şeride azatlığın havaçları bundan azal Türkmenistan'a yaşayan beylikü milli ağırlıkların vekillerinin yüzbeyiz olayan kıyınçılıkları varada haber verdiler. 2018 yılın augustunda azatlık ilkinci gedek yurdun kanun koruyucu edaralarına bağdılığa verilen Türkmenleştirme prosesi varada haber verdi. Şunu haberçimiz Daşavud velayetinin kanun koruyucu düzümlerine zähmet çekken ve etnik taydan gelip çıkışı Türkmen olmadık hovup Türk işgärlerinin pasport maglumatlarının mecburi ýetgirilýändigini we olaryň milletiniň türkmen diýilip ýazdyrylmagynyň talap edilýändigini habar berdi. Türkmenistanyň etnik Qazaq raýatlary geçen ýyl Qazaqstana hemişelik dolanlaryny kameralaryň öňüne geçip özleriniň bogodlarynyň dolanlygyny gurrun berdiler.
Meniň şahatlykdan bogazym dolly. Heýäbi men göçüp geldim, bagtly. Men uzak bir ýyl 2 aý garaşdym. Maňa ahtym, gyýdym tutuş bir ýyl lap garaşdy.
Doçka ştama celý god.
Diýip karşyga atdy Türkmenistany Qazaq ilkinji gezek Qazaqstany hemişelik kandas hökmüne aýak basandan soňra Azatlygyň habarçylaryna gurrun berdi. Göçeşçiläriň geçen ýyldaky tapgyry dünýäde koronavirus pandemiýasy ferarly girdilen halkara hereket çäklendirmeleriniň dowam edýän wagtyna gawat geldi. Şeýle çäklendirmeleriniň arasynda Türkmenistany demir ýol arkaly terk etmegi başaran etnik Qazaqlar öz ata watanlaryna gowuşmagyň şatlygyny paýlaşdylar.
Ajaýyp duýgy, biz ören şat. Öz garandaşlarymyzyň ýanyna ata watanymyza gelenimizi beýenýäris.
Deyip Zeyneş adlı Türkmenistanlı Qazaq geçen yıl azatlığın kamerasına gurrun verdi. Qazaq metbuat 2021-ci ilin noyabrına daşır yurt devletlerine yaşayan 16,000 etniki Qazaqın kandidat statusuna iye olanını xabar verdi. Bu aralıkta daşır yurt rayatlığı olan etniki Türkmenler, Şolzana Demirqazıq, Afganistanı ve İranlı yaşayan Türkmenler, Öd yaşayan yurtlarına çeklendirmeleri ve basışlara sedevar ol yanıklarını, galibersiz öd ata vatanları hasaplayan Türkmenistan'ı arkayın gidip gelmekte kösün yanıklarına idiyarlar. Şeyle de Türkmen hükümeti daşarı yurtlardaki etniki Türkmenlere yeterlik yardım vermezlikte ve onları yeke koymakta iplanyar. Qazaqstan'ı hemişelik göçüp barayan daşarı yurt devletlerindeki etniki Qazaqlar Qarasılığın ilk yıllarından başlap oral manatlandırılardı. Yani 2019-cı ilde Qazaqstan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev ata vatanlarına dolanıp barayan etniki Qazaqlara verilen yürüyte statusun adını kandas deyip ütkütmeyi teklif etti.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Habarlar gündürlüğü gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Lewapda büdjetçiler eýýän bir hepde töwereg wagt bäri bank kartlaryny geçirilen zähmet taklaryny nakdlaşdyrmakda kynçylyklary çekýärler. Martdaky irki prezidentlik saýlawlaryna gabat bankomatlaryň iýişi az kim kadrlaşdyrylan bolsa-da, soňky aýdan bäri illatyň pullaryny nakdlaşdyrmakdaky ozalky öňüňsiz tejribeleri gaýdyp geldi.
Mayın 2-nji hepdesinde aprelin zähmet haklary bank hasaplarymyza geçirildi. Emma eýem 2 hepde töwereg wagt berip pullaryny elim alyp bilmeýärin. Munyň üçin 2 gün öňünden Türkmen awadyň banklarynyň birine nobaty ýazylmaly we nobatyň ýetýänçe her gün banka gatnap sanawdaky ornuny tasdiklatmaly.
Diýip atlandyrmasyzlygyny soran Türkmen awatly awtobus sürücüsi 16-njy maýda habarçymyza gurrun berdi. 50 yaşlarındaki söhbetdeşimiz bankomatların dine irden taqat 7-9 ağırlığında işleyendiğini ve günde dine çakli, yağını 100 adımın pullarını naqtlaştırıp bilendiğini aytdi.
Novotun yeten günü bankomatlar işləyip başlamadının 1 taqat ön yağını, 1 taqat 6 yiyen bankın önüne gelip belli getirmeli. Novotu bankın işgərleri ve novotçuluk çekeyen polisiya işgərleri göze üçlük ediyerler. Emma polisiya həlişini novotsuz gelip birdenke, Ençeme karttan pulları çekýär. Olaryň durly bahany tapyp ýurtaramagyndan howatyr edip hiç kim olara garşy çykyp bilmeýär.
Diýip Sloryaly ençeme ýagdaýy saýat bolandygyny aýdan töhbetdeşimiz bellidi. Mundan öň azatlyk habarçylary ýeti ykdysady krizisiň arasynda gurupdan düşen adamlaryň pullaryny nakdlaşdyryp bermek boýunça resmi däl hyzmatlaryň hüdürlenýändigini hem habar beripdiler. Olar bankın vekillerinin, kanun koruyucu kullukların işgarlarının adatçı çekilen pulun 20 götürümünün övözüne rahatların pullarını novatsız nakdlaştırıp beryendigini belläpdiler. Azatlık yokorku yağdaylar boyunca yurdun maliye dağarlarından, sol sandı değişli banklarından, seyle de kanun koruyucu kulluklarından kosmaçı maglumat ya düşündürüs alıp bilmedi. Türkmenistan resmi habarlara görä sanly mali ulgamlaryny ýylatyň durmuşyna ornaşdyrmak maksady bilen soňky 6 ýyldan gowrak wagt bäri zähmet haklaryny, döwlet kömek pullaryny we pensiýalaryny raýatlaryň bank kartlaryna geçirýär. Sol bir wagtda döwlet metbugaty söwda nokatlarynda hem tölek terminallaryny ornaşdyrmak işleriniň üstünlikli alınıp barylandygyny öňe sürýär. Yöne azatlyň habarçylary söwda nokatlarynda tölek terminallarynyň kadrly işlemeýändigi bilen birlikde Hususiyetçilerin kabir haritler üçün tölüğü dini naht görünüşünde kabul ediyandıklarını belliyarlar. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın web saytında berilen maglumatı öre, yurdun banklarından berilen bank kartlarının sani 2022 yılın 1. mayında 4.865.688'e yetiptir. Şeýlede tutuş yurt boyunca 2153 tane bankomat hatawa alınıptır. Mundan başqa da yurt boyunca 41.134 terminal ornaşdyrylypdyr. Sol bir wagtda azatlyň habarçylary soňky 2 ýyl wagt bäri bank kartlarındaky pullary diňe banklaryň öňünde ornaşdyrylan bankomatlardan nakdlaşdyryp bolýandygyny, Munun hem ilata, itaatan hem çetdäki itraptır owulardan dolandyryş merkezlerine gatnamaly bolýan raýatlara goşmaça kynçylyk döredýändigini aýdýarlar. Türkmenistan hökümeti ilatyň maliýe ykdytady kynçylyklaryny sultanda ilatyň pul naklaşdyrmak bilen bagly kötünçliklerini boýun almaýar. Döwlet mediýasy ilatyň bolelin durmuşda ýaşaýandygyny öňe sürýär, ýöne raýatlaryň bankomat kötünçliklerini agzamaýar. Azatlyň habarçylary mundan ozal, hatta talanýan bankomatlar, adamlaryň bankkartlaryny aldaw ýoly bilen ele geçirýän toporlar, giýje gündiz bankomatlaryň öňünde nowata arasan adamlar we pul naklaşdyrmak meselesiniň töweregindäki beýleki maglumatlar barada habar berdi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonu gündä siz bilen men Sahra. Türkmenistan'ın edari kerhanalarında işerlerde novataki gedek pul yığınalyar. Bu gedek Marvelayetinin büccet işerleri sevitte goçu ekilen meydanlarda otog işlerini geçirmek üçün pul vermeye mecur bolyarlar. Bu yağdayların cekmeceklikleri barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi sevitten mağlumat berdi. Onun sözlerine göre şunlar goçu meydanlarında otog yani oların düğbünü yumuşadıp oları haşal otlardan arasalayış işleri geçirilip başlandı. Bunun bilen bağlı edari kerhanaların yolbaşçıları işgärlerden pul toplamak işine hem giriştiler.
Bu yıl büdjetçiler paxta otog mövsümü üçin edaranın gowrumyna görä 40-50 manat tapşyrmaly etdiler.
Dip Marly büdjet işgäri anonimlik şertinde 13-nji maýda gurrun berdi. Büdjet işgärleriniň ençemesiniň sözlerine görä häkimetler her bir edari kerhanany adından 5 adam hakyna tutmaga we olary otog işlerini geçirmek üçin gowçy meýdanlaryna iý bermäge hem borçly etdi.
Her ýekşembe günü her bir gowçy meýdanynda 10-15 tane hakyny tutulan işgär işlemeli edildi. Olara her gün üçin 20-30 manat hak tölenýär. Olara gözegçilik etmek ise idara kerhanalaryň başlyklarynyň hut özlerine tapşyrıldy. Olar ýekşembe günleri paxta meýdanlaryna aýlanýarlar.
Dip büdjet işgäri aýtdy. Şol bir wagtda habarçymyz gowçy meýdanlarynyň aglabasynda paltanyň düýbünden göwgermändigini hem habar berýär. Paltaçy kärenneçiler habarçymyz bilen söhbetdeşlikde muňa sebitde ýeti suw ýetmezçiliginiň sebäp bolandygyny aýdýarlar.
Ekilýän tohumlaryň hiliniň juda pes bolmagy hem muňa täsir ýetirýän faktorlaryň biridir.
Dip Marly kärenneçileriň biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Ýatlasak adatlyň ýurdun dürli sebitlerine Şol sanda Marveli vapelaitlarına kabarçıları buğday ve qoğuça meydanlarında yiti su yetmezçiliği ve bu pudoktaki para berimbarada son kaylarda ençimegede kabar verdiler. Şunda dayhanlar dine yolbaşçılara yüzlerce manat para veren kerenneçilerin ekin meydanlarının ösüş doğuna tutulyandığını aydıp zahmetlerinin puca çıkmağından ve devlete bergili çıkmaktan hovatirlen yandıklarını gurrun beriptiler. Adatlık yokurda beyan edilen yağdaylar şol sandı büccet işyerlerinden yığınalyan pullar barada yerli hakimiyetlerden koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Son kaylarda adatlığın haberçıları yurt rahitlerinden hususanda büccet işyerlerinden ve telekeçilerden dürlü maksatlar için iyilik derli pul yığınalyandığı barada haber veriyerler. Şebdenin başında Balkandaki ve Marda haberçılarımız hakimiyetlerin tədi meccitleri kurmak için büccet işyerlerinden ve telekeçilerden pul yığınalyandığı barada da maglumat berdiler. Şeýle de Marvelaýetiniň garawym etrawynyň häkimetleriniň zeýkeşleri gazmak we arassalamak üçin ýaşaýjylardan şol sanda telekeçilerden we kärenneçilerden pul ýygnaýandygy hem mälim boldy. Şunlar orta mektebi tamamlayan okuwçylaryň enataları soňky jaň dabaralar üçin müňlerçe manat goşmaga mejbur bolýan bolsa, geçen aýyň ahirinde mektep remontlary üçin de 40-100 manat aralygynda pul bermeli boldylar. Häkimetler raýatlardan ýygnalýan bu pullar we olaryň ilata ýetirýän täsirleri barada açyçan çykyş etmeýär. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan mektep muallimleriniň we ýokary okuw jaýlarynyň studentleriniň ençemesi özlerinden ýygnalýan pullar sebäpli
gepli ýylyň adyndan 3 aýynda aýlyklarynyň ýa-da talip haklarynyň diňe ýarsynyň özlerine galýandygyny görürüň berdi. Häkimetleriň ilatdan hususan da büdjet işgärlerinden iýdi derli pul ýygnamak çäresi ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň adyk ýeter ýetmezçiliginiň we bankomatlarda nakt gyçylygynyň arasynda barha köp maşgalanyň gurupdan düşýän mahalyna gabat gelýär.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.